Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η Ιωάννα Λιακάκου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, τους ακούμε κι εγώ κι εσείς, που λένε ποίηματα. Τι είναι τα ποίηματα, τι χρειάζονται, δεν τα καταλαβαίνω. Και μερικοί προχωρούν στο χειρότερο. Άλλοτε ευτυχώς αστειευόμενοι, άλλοτε δυστυχώς ηρωνευόμενοι. Α, αυτοί οι ποιητές, ψωνάκια, ψώνια, ψωνάρες, άχρηστοι άνθρωποι, άχρηστα πράγματα. Αυτά και τα έχετε ακούσει και τα έχετε πει. Οι παραπάνω σκέψεις δεν είναι δικές μου, αλλά της ποιήτριας Ιωάννας Λιακάκου. Τα είχε παραθέσει αντί προλόγου στην πρώτη της ποιητικής συλλογής στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ήταν 46 ετών τότε, όταν δηλαδή ξεκίνησε να γράφει ποίηση, αποτυπώνοντας στο χαρτί μια ζωή που ξεκίνησε από το Αίγιο. Μάλιστα υπάρχει μια ταμπέλα με την επιγραφή Αίγιον στην εξωτερική κολόνα στην είσοδο της κατοικίας της στη Μελβούρνη. Εκεί κάλεσε το πρόγραμμά μας για να απαγγείλει τα ποίηματά της και να ξεδιπλώσει τη ζωή της. Στο βάθος ακούγεται και η αδερφή της, η Λίτσα Νικολοπούλου Γκόγκα, η οποία κάποιες φορές παρεμβαίνει κάνοντας την ακρόαση, πιστεύουμε, ακόμα πιο απολαυστική. Ας ακούσουμε λοιπόν την ίδια, την Ιωάννα Λιακάκου, στην ηχογράφηση που έγινε στην κατοικία της στη Μελβούρνη.
Ιωάννα Λιακάκου, αλλά έχω γεννηθεί Νικολοπούλου. Ο πατέρας μου ήταν Παναγιώτης Νικολόπουλος και η μητέρα μου Ελένη Γκαδόλου. Και ο γαμπρός μου που της Βίκης, ο άντρας που είναι Ισπανιόλος και ψάχνει την κομπιούτα, βρήκε ότι η καταγωγή μας είναι από τη Φιλανδία. Γεννήθηκα το 1933. Καλά ήταν τα παιδικά χρόνια, αλλά μετά έγινε ο πόλεμος. Δυστυχώς.
Πού γεννηθήκατε?
Στο Αίγιον, στη γραμμή κάτω, κοντά στο σταθμό. Έτσι το λέγανε την περιοχή μας. Το 39-40 άρχισαν τα όργανα του πολέμου και οι γονείς μου με έστειλαν σε μια αθιά για να ξελαφρώσουν, γιατί είχαν 9 παιδιά. Στην Πάτρα, σε ένα προάστιο, τώρα λέγεται προάστιο Πατρών, τότε λεγόταν Μποζαΐτικα. Έζησα εκεί μέχρι που τελείωσε ο πόλεμος και μετά ξαναγύρισα στο Αίγιον. Όταν γύρισα στο Αίγιον ήμουνα 11 χρονών και ήμουν τυχερή εκεί. Σε αυτό το σημείο υπήρξα τυχερή γιατί μπορούσα να ξαναπάω στο σχολείο. Είχα σταματήσει το σχολείο. Δεν θυμάμαι αν είχα πάει 2 ή 3 τάξεις. 2 οπωσδήποτε είχα πάει. Εάν ήμουν λίγο μεγαλύτερη δεν θα πήγαινα σχολείο πάλι. Ήμουν τυχερή. Σε αυτό το σημείο υπήρξα τυχερή. Επήγα στο σχολείο, ήμουν καλή μαθήτρια. Μετά άρχισε ο γυμνασιάρχης μου και οι άλλοι να λένε Παναγιώτη να το στείλει το παιδί στο γυμνάσιο. Είχαμε γυμνάσιο μέσα στο Αίγιον. Έξοδο δεν θα είχε. Μερικοί έπρεπε να πιάσουν δωμάτιο από τα γύρω χωριά και αυτά. Τελείωσα το γυμνάσιο, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν προοπτικές για ανώτερες σπουδές και τέτοια. Μετά άρχισα να δουλεύω. Δούλευα στο Κλονί. Το Κλονί ήταν εργοστάσιο γλυκών. Κοίταζα και για κάτι καλύτερο. Πήγαμε και στην Αθήνα. Όλοι μαζί τα παιδιά, 5 παιδιά πήγαμε στην Αθήνα. Πιάσαμε δωμάτιο, η Λίτσα ήταν, η Αθηνά, η αδερφή μου, ο Χρήστος, ο Γιάννης, 5 παιδιά σε ένα δωμάτιο. Mm-hmm. Το τραγούδι που λέει ο Νταλάρας, 7 νομά σε ένα δωμά. Έπιασα δουλειά σε ένα εμπορικό κατάστημα Αγίου Μάρκου 32 ήταν. Κοντά στην Ομόνια, από κάτω είναι Αθηνάς. Εκεί δούλεψα ένα χρόνο. Νομίζω τα Χριστούγεννα με είχαν πάρει προσωρινή για τις γιορτές. Τα Χριστούγεννα με έδιωξε. Και θυμάμαι πήγαινα, ήμουνα με τον Τάκη το Σαρή, ήρθε να με πάρει ο Τάκης. Ήταν φίλος του αδερφού μου. Και ήρθε να με πάρει και στο τραμ. Έκλαιγα όλο το δρόμο. Βρε στα μάτα μου, έλεγε, γιατί έπαθες, γιατί κλαίς, γιατί έχασα τη δουλειά, χαρά στη δουλειά. Πολύτρια.
Πολύτρια.
Πολλά ρούχα, ναι. Ο μισθός ήταν πολύ μικρός. Το μεσημέρι για να πάμε στο γάλεο μέναμε. Τα εισιτήρια δεν συνέφερε. Και οι άλλες οι κοπέλες που δουλεύαν εκεί, γιατί ήταν 5-6, ήταν μεγάλο μαγαζί. Και γύριζαν σούλα τσάρα με στους δρόμους το μεσημέρι. Παίρναμε ένα cheese roll και πηγαίναμε στα δύο. Γυρίζαμε εκεί μέχρι να περάσει η ώρα να πάμε πάλι στη δουλειά. Πολλά έγιναν εκεί πέρα. Βόηθαγα μια μοδίστρα και μετά ξαναπήγαμε στο Αίγιον. Εγώ πήγα, η Λίτσα ήρθε στην Αυστραλία. Ξανά στο Αίγιον, ξανά στο Κλονί, πάλι δουλειά. Πήγαινα, δούλευα στον Τρίγο, δούλευα στι ντομάτες, δούλευα. Γιατί το Κλονί δεν ήταν συνεχόμενη δουλειά. Όταν είχαν δουλειά, μικρό εργοστάσιο ήταν, ναι. Και είχαμε μια γειτόνισσα και η μάνα μου όταν θα φεύγε της είπε, βρε Λέτα, της λέει, έχω τόσα κορίτσια, είμαστε 4 κορίτσια. Η μία αδερφή μας, η μεγάλη, κληρονόμησε την ονά της και αυτά και έμεινε στην Ελλάδα. Και η μάνα μου λέει, Λέτα, έχω τόσα κορίτσια, πώς θα τα παντρέψω. Εκεί που θα πας στην Αυστραλία, κάνε κάτι να πάρεις κανένα κορίτσι. Και έγραψε η Λέτα. Εστείλαμε τις φωτογραφίες εδώ. Και ο δικός μου που μου έστειλε φωτογραφία, τον έλεγαν Φώτη. Της Λίτσας τον έλεγαν Χρήστο. Mm-hmm. Αυτός ο Φώτης λοιπόν γράφει στο γράμμα ότι δεν γίνεται τίποτα γιατί δεν του άρεσε η φωτογραφία. Ήταν ανάγκη να γράψει, δεν μου άρεσε η φωτογραφία. Απ' άλλαξα γνώμη, ξέρω εγώ ή δεν μπορώ, είμαι κάσε κάποιο. Τόσο του κόβει. Και αυτόν όλο που το γράψανε. Αλλά τώρα που τα σκέπτομαι γελάω, τότε ούτε που με ένιωξε δηλαδή καθόλου, ναι. Τέλος πάντων η Λίτσα με έφερε στην Αυστραλία και εδώ είμαι. Από το 58, το Μάρτι ήρθα το 58. Περίεργο πράγμα, το Μάρτι γεννήθηκα και το Μάρτι ήρθα εδώ. Εδώ μεταξύ μπήκαμε στο αλόνι, στη δουλειά, αυτά. Πού να έχω χρόνο τώρα να γράφω παραμύθια. Είχαμε μίλκμπαρ. Είχαμε ένα στο Χουέσκαρ, ένα στο Μπράνσουικ. Ένα στο Μόνι Πόνς. Μετά είχαμε, ο Βασίλης είχε, ο άντρας μου είχε ένα fish and chips με το Σπύρο και εγώ κράταγα το milk bar. Μετά πήραμε ένα στο Grantham Street, στο Brunswick και αποφασίσαμε ότι γίναμε πλούσιοι. Είχαμε κάτι λεφτάκια, ούτε σπίτι είχαμε όμως, τίποτα δεν είχε. Και είχαμε, εντωμεταξύ είχαμε 4 παιδιά. Τα οποία τα έκανα πολύ δύσκολα. Είχα δύσκολη εγκυμοσύνη, δύσκολους τοκετούς. Το ένα μου το παιδί ζει ακόμη, δόξα σε Θεός, και είναι καλά. Και είναι και καλό κορίτσι. Όλα είναι καλά παιδιά. Και με αυτή κάθισα από τα Χριστούγεννα μέχρι τον Απρίλη στο κρεβάτι. Στο νοσοκομείο, στο Queen Victoria. Μετά από όλα αυτά, αποφασίσαμε ότι γίναμε πλούσιοι. Ο άντρας μου, εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα χρόνια ήθελε να πάει στην Ελλάδα. Τον έτρωγε η νοσταλγία. Και έτσι και αλλιώς και τούτα και μας μαζεύει και πάμε στην Ελλάδα. Το 72 πάμε στην Ελλάδα
Τα χάνετε όλα.
Ακριβώς, το πέτυχες. Καθίσαμε 9 μήνες, 6 άνθρωποι, χωρίς να έχουμε καθόλου
εισόδημα,
πουθενά, τίποτα.
Ήσασταν πλούσιοι όμως.
Ναι, είμαστε πλούσιοι. Τα φάγαμε που λέμε στα λαϊκά, τα ξεφλουδίσαμε που λέμε εκεί και ερχόμαστε πάλι πίσω στην Αυστραλία. Ούτε σπίτι είχαμε. Νοικιάζαμε ένα σπιτάκι, μείναμε πρώτα στη Λίσσα, μετά στην Αθηνά, μετά στο Φουτσκράι που είσαστε λίγο. Και μετά κουραστήκαμε και από αυτό, νοικιάσαμε ένα σπίτι στο Herald Street. Και ο άντρας μου ξεκίνησε και πήγε στο Σίδνεϊ και έκανε με έναν πατριώτη του, αγοράσε ένα μαγαζί. Και μετά μας πήγε όλους στο Σίδνεϊ. Να σου πω την αλήθεια, μας μου άρεσε. Πήγαμε στο Κρονάλα και όπου να πηγαίνεις είχε θάλασσα και εμείς θαλασσινοί. Εμείς το σπίτι μας ήταν εδώ, ήταν το σπίτι μας και
πάνω στη θάλασσα.
Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε νοικιάσει ένα σπίτι, το πιάσα, το καθάρισα όλο, το είχε μια τζαμαρία από εδώ μέχρι εκεί πέρα, τα έκανα όλα γυαλί, μόλις τα καθάρισα και στρωθήκαμε, τα μαζεύουμε λέει και φεύγουμε.
Πόσο καιρό κάθισε το σπίτι?
Εγώ θα κάθισα 4-5 μήνες με τα παιδιά όλα.
Και μετά
ερχόμαστε εδώ και αγοράζουμε ένα μαγαζί στο High Street. Εν τω μεταξύ τα παιδιά είχαν μεγαλώσει και το μικρό το παιδί μας ήταν να πήγε στο σχολείο, στο δημοτικό. Εγώ είχα ανακτήσει από τις δουλειές, είχα βαρεθεί τα milk bar και λέω στον άντρα μου, εγώ θα φύγω από τα milk bar, θα ξαναμπαίνω στα milk bar σε αυτή τη ζωή. Τα παιδιά μου θα πάνε στο σχολείο, εγώ θα πάω στη δουλειά, θα αγοράσουμε ένα σπίτι, θα χρεωθούμε δηλαδή ένα σπίτι και εσύ πάρε όσα milk bar θέλεις. Το είπαμε, το ξαναείπαμε, τα παιδιά είχαν πάει στο γυμνάσιο, τα δύο τα παιδιά, αυτά βοηθάγανε στο μαγαζί. Μόλις ερχόσατε από το σχολείο, πέταγαν την τσάντα για να πάω εγώ να μαγειρέψω, να πλύνω, τέτοια πράγματα. Όταν ήμουν στο μαγαζί αυτό στο τελευταίο, κάποια μέρα κατάλαβα ότι μεγάλωσα. Λέω, πότε θα γράψω εγώ? Το είχα στο νου μου να γράψω. Δεν υπάρχει χρόνος, τελείωσε. Ήμουνα 46. Λέω, πρέπει κάτι να γίνει τώρα. Δεν υπάρχει χρόνος. Και λέω, α, φώτιση μου ήρθε. Λέω, α, θα γράφω κάθε μέρα κάτι. Αλλιώς δεν γίνεται. Λέω, θα γράφω κάθε μέρα κάτι. Έτσι άρχισα.
Ποιο ήταν το πρώτο ποίημα που γράψατε?
Το πρώτο ποίημα είναι αυτό. Τα ποίηματα που θα απαγγείλω τώρα είναι από το βιβλίο «Σκέψεις ότι φέρνει ο χρόνος», το οποίο εκδόθηκε στη Μελβούρνη το 1983 από τον Πετράνη, Πέτρος Πετράνης, εκδότης, ναι. Το πρώτο ποίημα είναι φυσικά για τη ξενιτιά και για το πρόβλημα των μεταναστών. Αυτό είναι το πρώτο ποίημα που θεώρησα κατάλληλο ή το καλύτερο για να μπει στο πρώτο μου βιβλίο. Γιατί το πρόβλημά μας αυτό ήταν τότε. Ο τίτλος του είναι «Κλαίει η Αθήνα». Θυμάστε εκείνα τα παιδιά που μπήκανε στο πλοίο και γίνανε τροφή ζεστή στο μήνο το θηρίο? Θυμάστε εκείνα τα παιδιά που πήγανε στην Κρήτη να θρέψουν το Μινόταυρο να σώσουν την Αθήνα? Τα έχω μέσα στο σπίτι μου, μου κάνουνε παρέα και όλο ρωτούν να μάθουνε αν είδα το Θησέα. Μα ο Θησέας πέθανε, τον έπνιξε το κύμα και τα παιδιά δεν γύρισαν και κλαίει η Αθήνα. Τα θέλω και τα πρέπει είναι ο τίτλος του ποίηματος αυτού. Κρατάνε αντίθετες γραμμές τα θέλω και τα πρέπει. Και ό,τι εσύ πεθύμησες, όχι σου λένε, δεν πρέπει. Θέλεις να φας, θέλεις να πιεις, θέλεις και να αμαρτήσεις. Θέλεις ανήφορο να πας, θέλεις να ξεγλιστρήσεις. Θέλεις τα στενοσόκακα τη νύχτα να γυρίσεις και όλα από όλα τα κρασιά να πιεις και να παραστρατήσεις. Αχ, πώς πρωτοφυτρώσανε τα θέλω και τα πρέπει και τόσο αντιμάχονται γιατί έτσι λέει πρέπει. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Ο εργάτης της γραμμής». Τότε δουλεύαμε όλοι στη γραμμή. Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα τσιγάρα, στο ταμπάκο και δουλεύαμε στη γραμμή. Μάλιστα εγώ δούλευα στα Βαρέα και Ανθιγίνα. Ξέρεις πόσα λεφτά έπαιρνα την πρώτη γοέτσα που πήρα? 15 δολάρια και ένα χαρτόνι τσιγάρα. Ήτανε πολλά τα λεφτά. Αφού όταν πηγαίναμε μετά σε πάρτι σε τέτοια και ρωτάγαμε ο ένας τον άλλον και έλεγα, δεν το πιστεύανε, νομίζαν, αλλά ούτε κι εγώ ήξερα ότι παίρνω πολλά.
Καπνίζατε?
Όχι, τα πουλάγα τα τσιγάρα. Ο εργάτης της γραμμής λοιπόν. Ο εργάτης στη δουλειά και ο αφέντης τα λεφτά. Μην τα παίρνετε για αστεία, είναι σοβαρά και θεία. Ο εργάτης της γραμμής είναι βίδα μηχανής. Αν την κάνει, την πετάνε και άλλοι φέρνουν και κολλάνε. Δεν μας βλέπουν για ανθρώπους, μόνο για προσωπικό τους. Για να κάνουν τη δουλειά τους, να μαζεύουν τα λεφτά τους. Και μας δίνουν τόσα λίγα όσα θέλει και μια βίδα. Να λαδώσει, να μην τρίζει, η μηχανή τους να γυρίζει. Μηχανή είναι και γυρίζει. Βίδες και άλλα εργαλεία, ο εργάτης μουρμουρίζει και ο αφέντης μεγαλεία. Ο τίτλος είναι «Οι ανεπιθύμητοι». Εμείς οι ανεπιθύμητοι και οι αμεληταίοι εγίναμε του μέλλοντος οι λήθοι, οι ακρογωνιαίοι. Εμείς που μας πετάγανε από δόθε και από κήθε, κρυφά αναστενάζαμε και λέγαμε «Θεέ μου, ήθε». Ήθε να είχες και για μας τόπο για να σταθούμε, ήθε να είχες και για μας γλυκό λόγο να ακούμε. Εμάς όπου μας είχανε του κλώτσου και του μπάτσου, γλυκά μας κοίταζε ο Θεός και είπε «Αφογκράσου». Σε σας στηρίζω τη γενιά και στρέφω τις ελπίδες, βασανισμένα μου παιδιά, μικρή μου Ηρακλίδες. Το μέλλον πάντα χτίζεται από τους ανεπιθύμητους και περιφρονημένους, γι' αυτό κι εγώ σας έπλασα καλούς και αντριωμένους. Το κουράγιο. Ο τίτλος του βιβλίου «Κουράγιο». Πάνω στο χέρι του Θεού θα γύρω το κεφάλι και με παράπονο παιδιού θα του ζητήσω χάρη. Η σπλαχνική του η καρδιά και τα γιο του χέρι, ό,τι ζητήσει η ψυχή θα τρέξει να το φέρει. Δεν του ζητάω ελευθεριά, δεν του ζητάω ειρήνη, δεν του ζητάω ούτε ψωμί, ούτε δικαιοσύνη. Εκείνος είναι ο Θεός, ας κάνει όπως κρίνει. Μόνο ζητάω υπομονή, κουράγιο να μας δει. Αυτό το βιβλίο μου που λες είναι το πρώτο. Όταν παρουσιάστηκα, γιατί εγώ δεν ήμουνα μέσα στην παροικία που αδειές τώρα για τέτοια πράγματα, και μου το παρουσίασε ο Αμανατίδης, ο Κυριάκος, και το καλοδέχτηκαν όλα αυτά, ωραία, μπράβο, Ιωάννα και τούτα και εκείνα. Μετά όμως που έβγαλα το δεύτερο βιβλίο μου, το απορρίψανε, απορριψαντικός. Γι' αυτό και εγώ είπα, κάτσε στα βγάς. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Εγχειρήσεις Καλονής». Ακούω πως κατάφεραν του Χόλιγκουντ οι αστέρες τα κάλια τους, κατάφεραν τις σύγχρονες ημέρες πάλι πίσω με θαύματα και χίλιες εγχειρήσεις. Είναι ωραία πράγματα, καλές επιχειρήσεις. Να ξανανιώνεις βρε παιδιά, να γίνεσαι ωραίος, να έχεις χαρούμενη καρδιά, να φαίνεσαι και νέος. Εδώ είναι το δύσκολο που λέμε το κουμπί, να αισθανθείς ανάμυαλο και ξένια στο παιδί. Τι να τα κάνεις βρε παιδιά, τα κάλλη και τα νάζια, όταν δεν παίρνουν μπροστά τα μέσα τα γρανάζα. Τότε τα ωραία πρόσωπα, τα στήθη και τα τέτοια, είναι ψεύτικα ή κόσιμα, μπογιές και μαραφέτια. Να σου διαβάσω και ένα αστείο. Είναι από το βιβλίο «Για τους άλλους», το οποίο έχει εκδοθεί το 1985. Είναι και αυτό έτσι λίγο φτράπελο. Κάλτσες, κουλτούρες, κάλτσες, όχι κάλτσες που φοράμε, κουλτούρες. Πολλοί από μας λέμε κάπου κάπου ότι μας έφερε ως εδώ κάτω, στους αντίποδες, στη μακρινή Αυστραλία, δεν ήταν η ανέχεια, κοινώσια δεκαρία, μα το δαιμόνιο της φυλής ήταν αιτία της περιπέτειας και της φυγής. Αλλά εγώ λέω να παρατήσουμε τις σάλτσες και να ομολογήσουμε πως δεν είχαμε παπούτσια ούτε κάλτσες. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε, ας μην γκλέμε και την αλήθεια ας λέμε. Δεν τα περνάμε και άσχημα και τρώμε και πίνουμε και από κάλτσες παίρνουμε και δίνουμε. Έχουμε μπύλια και χρέη μαγαζιών και τραπεζών. Και όσο για κάλτσες, όλων των ειδών. Παλιές, καινούργιες, τοπικές και πολυεθνικές βρίσκουμε στις κοινωνίες μας τις πολυκαλτσικές. Ας είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι, είμαστε πολυκαλτσωμένοι. Πετύχαμε πια το σκοπό μας, το στόχο το δικό μας. Ναι, μεν ξενιτευτήκαμε, αλλά μη μου πείτε πως δεν καλτσωθήκαμε. Παλιάτσι και μασκαράδες. Είναι η ζωή μας μια κωμωδία πολύ τραγική. Είναι η ζωή μας μια τραγωδία πολύ κωμική. Γέλια και κλάματα είναι μπερδεμένα ως τα γεράματα τα πικραμένα. Κι είναι η καρδιά μας μια καταβόθρα που ό,τι της τύχει το καταπίνει και το ξερνάει, το ξαναδίνει. Χωλή και ξύδι, πίνει και δίνει, γελάει, κλαίει, δεν συγχωρεί, τον ξένο πόνο δεν εννοεί. Φιλοφρονήσεις, γέλια, χαρές, καταπατήσεις και μαχαιριές, λούσα, στολίδια, κραγιόνια, φιασίδια, βρώμα και μπόχα και σπιουνιές, σαλόνια, χρώμα και αρμονία, κατόγια, φτώχεια, να η κοινωνία. Συστήματα αλλάζουνε, λόγια τρανά, η ίδια η φτώχεια και η συμφορά. Είμαστε ψεύτες και υποκριτές, αχόρταγοι, ύπουλοι, μηδενιστές. Είναι η καρδιά μας ένιγμα, λέω, και δεν μου μένει παρά να κλαίω. Βλέμμα θλιμμένο, ύφος σοφό, πάθος κρυμμένο, λίγο μυαλό. Λίγη αγάπη φτάνει, αδερφέ, δυστυχισμένα εντενική αδιανέ. Να μεγαλώσεις, να καλοειδείς, με τον εαυτό σου να αγαπηθείς. Να μην γυρεύεις τόσα πολλά, να ζήσεις χρόνια λίγα, καλά. Ποιος σου φαντάζεται λοιπόν πως είσαι, ένα φωτάκι άναψε σβήσε, μια τοσοδούλα αναπνοή που κάνει θόρυβο τόσο πολύ. Τι σου φαντάζεται λοιπόν πως είσαι, τι παριστάνεις, τι μας ζητάς, ό,τι κι αν κάνεις θα φας και θα κοιμηθείς και σαν κοθόνι θα περπατάς. Αχ, κοκοράκι μου παρδαλό, ούτε κοκόρου δεν έχεις μυαλό. Μέσα στα λούσα και στα χρυσά όλο γυρεύεις κι άλλα λεφτά. Και οι εργάτες και οι φτωχοί πλούσιοι θέλουν να γίνουν κι αυτοί. Κοροϊδεύονται και κοροϊδεύουν, γελάνε, κλαίνε και υποφέρουν. Φοράμε όλοι από μια μάσκα, είτε ξεσκούφαστη ή μετραγιάσκα. Όλοι οι εργάτες και αφεντάδες, όλοι παλιάτσι και μασκαράδες. Μια κοροϊδία, μια τραγωδία είναι η ζωή, χαρά σε εκείνον που την μπορεί. Είναι από το βιβλίο «Για σένα», 1987. Ο τίτλος είναι «Μην πεις». Μην πεις τι κέρδισα, τι έχασα. Μην λογαριάζεις σαν έμπορος ψιλικατζής. Αυτής της γης τα δούνε και λαβήν. Να έχεις το πάθος του παίχτη και το σθένος του αθλητή. Και αν χρειαστεί και τη ζωή σου δώσε για τους άλλους, για μια καλύτερη ζωή. Εδώ λέει για το γράψιμο, πώς είναι το γράψιμο, λέει για τη γραφή. Είναι σαν θαύμα και σαν Θεός πως γίνεται σκέψη, λόγος και φως. Και το ξηγάει και το ιστορεί όσα γινόταν μες στην ψυχή. Είναι να στέκεσαι και να θαυμάζεις και να απορείς πως κατορθώνει και ζωγραφίζει με ένα μολύβι και ένα χαρτί ό,τι φυτρώνει μες στην ψυχή. Είναι από το ίδιο βιβλίο, κάπου υπάρχει η πηγή της. Ό,τι δεν γνωρίζουμε το λέμε Θεό. Ό,τι αγαπάμε το λέμε Θεό. Και ό,τι φοβόμαστε το λέμε Θεό. Η πλήξη είναι κι αυτή τρονιασμένη μέσα στην ψυχή. Λένε μερικοί είναι ανόητο να πλήττεις και όμως η ζωή είναι ανόητη, δεν βρίσκεις. Κινδυνεύω να χαρακτηριστώ ηλίθεια λέγοντας ακριβώς ό,τι σκέπτομαι. Έρχομαι, υποφέρω, πλήττω και παρέρχομαι. Πού είναι το νόημα και η αλήθεια? Δεν το βρίσκω και ρωτώ. Είμαι στα αλήθεια, ηλίθεια? Κι όμως είμαι τέτοια, πρέπει να γράφω, να πω. Πόσες φορές το μυαλό μου αποφάσισε να μην ξαναμιλήσω και όλα τα παράτησε μόνο για να τα ξαναπροσκυνήσω. Λοιπόν, δεν είμαστε αυτόβουλοι και ελεύθεροι. Κάποιος μας κυβερνάει και το σκηνάκι μας κουνάει. Ποτέ δεν φαντάστηκα να γίνω ποιητής, ίσως τραγουδιστής ή χορευτής, και αν ρωτάς για το ανώτερο μηδανικό, ένα μυαλουδάκι πρακτικό. Είναι η ζωή που σε φέρνει σε δύσκολες ώρες, προβληματίζεσαι. Αντοχή. Με μίσαν να δέχομαι τις προσβολές, τις ταπεινώσεις, τις βρισχές. Γι' αυτό είμαι εδώ και αντέχω και δάκρυα δεν έχω. Τώρα με λένε ανέστητη, αδιάφορη και κρύα. Δεν ξέρουν οι ανόητοι πως όταν έξω κάνει κρύο, μέσα ανάβει μια φωτιά και ένα καντήλι θείο. Αυτό άρεσε πολύ στον Καναράκη. Κοίταξε, αυτό που λέει με μίσαν να δέχομαι τις προσβολές, πρέπει να ξέρει κάποιος για να το καταλάβει ότι ζήσαμε τον πόλεμο εμείς και μας είχαν του κλώτσου και του μπάτσου. Τώρα δεν ξέρω εσύ τι ζωή έχει ζήσει γιατί είσαι μετά. Κάποιο βιβλίο το έχω γράψει ότι του κλώτσου και του μπάτσου και μία μου έχει στείλει ένα βιβλίο και βλέπω μπροστά στην αφιέρωση που μου έχει κάνει. Μου λέει από την Ελλάδα είναι η γυναίκα αυτή. Ούτε τη θυμάμαι να σου πω την αλήθεια και μου γράφει στην Ιωάννα Λιακάκου με αγάπη και εκτίμηση που έφαγε μια φορά μια κλωτσά και έφτασε μέχρι στην Αυστραλία. Ο κόσμος μας παράξενος. Αυτό είναι το βιβλίο που μου απορρίψανε. Ο κόσμος μας παράξενος. Δεν τον καταλαβαίνω. Αν θες να ζήσεις σε θέλουνε στο ψέμα βοτιγμένο. Όποιος σε τόλμησε ποτέ να πει το δίκιο δίκιο, τον είπανε ανάποδο, τον στήσανε στον τοίχο. Στο καθενός μας την καρδιά έχει ο Θεός μια θέση και κάθε που αδικεύουμε κουνιέται και θα πέσει. Και χάνουμε τη θέση μας, χάνουμε το Θεό μας και έχουμε τότε ιδανικό μόνο τον εαυτό μας. Συνέλθετε συνάνθρωποι, ακούστε την καρδιά σας και μη γελάτε με φτωχό, με δύστυχο και απλοϊκό. Απάνω στέκει ο Θεός, βλέπει, ζυγιάζει, κρίνει και ό,τι άδικο έκανες μέσα σου κάτι αφήνει. Πόσα γίνονται παράξενα, άδικα και γελία, στάσου σοφός και ατάραχος και ας έχεις τρικυμία. Ο κόσμος μας παράξενος, δεν τον καταλαβαίνω, αν θες να ζήσεις σε θέλουνε στο ψέμα βουτυγμένο. Όποιος σε τόλμησε ποτέ να πει το δίκιο δίκιο, τον είπανε ανάποδο, τον στήσανε στον τοίχο. Ο κόσμος μας παράξενος, δεν τον καταλαβαίνω. Συλλογισμένος στέκομαι, φώτιση περιμένω. Είχε έρθει εδώ ο Δασκαλόπουλος ο Άκος, αν τον έχεις ακούσει.
Ο στιχουργός, ο ποιητής.
Ναι, ο στιχουργός, ο ποιητής. Έχει πεθάνει δυστυχώς. Ναι. Και έκανε έτσι όπως εσύ, ερχόταν εδώ στο σπίτι, λέγαμε πολλά και διάφορα. Έκανε μια επιλογή και μου είχε πει ότι θα κάνει και τραγούδια και τέτοια, αλλά δεν έγινε τίποτα. Εδώ είναι μόνο το όνομά μου, Ιωάννα Λιακάκου, ενώ μέχρι τώρα ήταν και το πατρικό μου. Γιατί ο Άκος λέει, βρε Ιωάννα, βγάλω το, μου λέει, είναι πολύ μακρινάρι και τα λοιπά. Και εγώ το θεώρησα καλύτερο. Ο τίτλος είναι «Να ήταν καλοκαίρι». Να ήταν, λέει, άνοιξη, να ήταν καλοκαίρι και να φορούσα πέδιλα και κόκκινο ταγέρι. Πέδιλα να έχω για φτερά, τους δρόμους να γυρίζω και κόκκινα τα ρούχα μου, τους νιούς να σκανδαλίζω. Να ήμουν νιά και λιγερή και να είχα δύο αγάπες. και να γυρνώ τις γειτονιές και να γυρνώ τις στράτες. Να αγαπάω τη ζωή του γείτονά μου το παιδί και όλες τις αγάπες. Να μην με δέρνει ο άνεμος, να μην με δέρνει η φτώχεια. Να έχω ψηλά τα κάστρα μου, να χτίζω στα νόγια, να κελαϊδάσω τα πουλιά, να μην μιλάω λόγια. Να είμαι μακριά από τη μάνα μου και αλάργα από τον πατέρα. Να μην με ορίζει ο αδερφός, ούτε ο κακός ο πειρασμός. Να κελαϊδάω πέρα, να συριανώ στους ουρανούς, σαν τα πουλιά όλη μέρα. Να ήταν, λέει, άνοιξη, να ήταν καλοκαίρι, να μην υπάρχουν φάμπρικες και μπίζινες και χρέη, κι ας ήταν να μην ξέρουμε πως θα γινούμε γέροι. Τώρα θα πούμε μερικά ποιηματάκια από το «Συμπάθεια και έκσταση», 1999, εκδόσεις Sony. Ας διαβάσουμε το ποίημα με τίτλο «Ειρήνη». «Καλώς ήρθες, Ειρήνη, τόσα χρόνια μακριά μας, Ειρήνη καημένη, τα φτερά σου τσουρουφλισμένα, το πρόσωπό σου μαύρο από τις στάχτες, τα πόδια σου γεμάτα αγκάθια ως τα γόνατα, το αίμα έφτασε. Η ανάσα σου κομμένη, ξεσκισμένα τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου ανάκατα από τους ονέμους της οργής. Κι όμως έφτασες ως τις καρδιές μας την πόρτα και μας χτυπάς να ανοίξουμε, να περάσεις, να λάμψει ο τόπος, να γιάνουν οι πληγές, να ανθίσουν οι καρδιές, η καλοσύνη να φουντώσει και η γη να γίνει παράδεισος και της καρδιάς σου η μεγαλοσύνη αγαθών περιβόλη. Καλώς ήρθες, Ειρήνη. Ο τίτλος είναι «Κληρονομιά». Κάτι κι εμείς θα πήραμε από τους άλλους. Δεν γίνεται να μας άφησαν γυμνούς, αφού είχαν όνειρο για μας, για να μας κάνουν καλούς. Και εμείς κάτι θα πήραμε, λοιπόν. Ας ψάξουμε το τάλαντο να βρούμε και όπως θέλεις ας το πούμε. Τύχη, μοίρα, νεύρο, εργασία, υπομονή, αγάπη για ζωή, θάρρος, καλοσύνη, έκσταση και συμπάθεια. Κάτι θα πήραμε. Εδώ είμαι και μαθαίνω γράμματα. Χτυπάω τα κουμπιά, το κομπιούτερ. Κουμπιά η ζωή μας. Και εμείς κουμπωμένοι, διπλωμένοι, προγραμματισμένοι. Γιατί με πενεύουν, λοιπόν, γιατί με κατηγορούν? Δεν φτάνει. Άκουσα το τραγούδι σου, ποιητή, εκείνο για την ειρήνη, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, για τα σπαθιά και τα μαχαίρια που σκοτώνουν. Ήθελα να σου πω πως εν καιρό ειρήνης, για εκείνο το δίκαιο που λες, γεννιέται ο πόλεμος από τον εγωισμό μας και την αδιαφορία μας για τους άλλους. Να ξέρεις, σκοτώνεται ο άνθρωπος κι αλλιώς, με την περιφρόνηση και την αδιαφορία. Γι' αυτό σου λέω το τραγούδι σου δεν φτάνει. Ανάγκη να λογαριάζεις τον άλλον, να τον τιμάς, να τον θυμάσαι και μην ξεχνάς. Και οι νεκροί σκοτώνονται όταν δεν τους θυμούμε. Ακόμη δεν κατάλαβες εσύ, γιατί έχεις χάσει την πνοή, εκείνη την αίσθηση που σου αποκαλύπτει τα μακρινά και τα δυσνόητα. Δεν ακούς φωνές, δεν βλέπεις φαντάσματα. Είσαι δεμένος με το ψωμί και με την ειδονή και δεν μπορείς να δεις τη μορφή μου, να ακούσεις τη φωνή μου, αδελφέ μου, και αν ακούς δεν ταράζεσαι. Δεν ταράζεσαι, όμως εμείς θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε με εικόνες, με φωτογραφίες, με ιστορίες, με φαντασία σχήματα, με μοίρα και με χρώματα. Είναι η ψυχή μυστήρια και παίρνει την τροφή της όπου μπορεί και όπως μπορεί, και όταν δεν τη βρίσκει τη φτιάχνει μοναχή της. Και αναπλάθει τα παλιά τραγούδια και τα λόγια, τις νιώτης τα γλυκά φιλιά, τις τρυφερές κουβέντες, τα λάγνα βλέμματα, τα ζει όσες φορές τα χρειαστεί, και ζει και ζει και ζει. Είναι το Ριάκι Λογισμών, εκδόσεις Sony, 2008. Θυμάσαι, χθες ήρθαν τα πουλιά στην αυλή μας και ο ήλιος έλουσε το παιδί μας. Θα βγω να ποτίσω τις γλάστρες. Αυτές, είπα, που είναι κάτω από τη βεράντα, δεν τις φτάνει του Θεού η βροχούλα. Βρέχει ο καλός Θεός. Αχ, καρδούλα μου, ο άνθρωπος θέλει τις γλάστρες εκεί, για δικές του. Μακριά από τη βροχή, κατά δικές του. Να μην πίνουν και ρημάδιας γίνουν. Θα βγω εγώ να ποτίσω τις γλάστρες. Να ποτίσω τις γλάστρες. Μια γλαστρούλα κι εγώ, διψάω για λίγο νερό. ανθίζω, μυρίζω, ποιματάκια τριγύρω σκορπίζω. Τέτοια ποίματα λένε, σου γράφω κι εγώ όσα θέλεις. Γράψε ένα καλό που να αξίζει, το όνομά σου να δεις να ξεχωρίζει. Τέτοια ποίματα γράφω, σου λένε 300. Αν τα έχεις εμπρός, έλα δώστα. Τέτοια ποίματα γράφω, απλά να μιλάνε σε κάθε καρδιά, σε κάθε μυαλό. Να περνάνε γλυκά, σαν το λάδι, τα γρανάζια. Δεν θέλω να τρίζουν, απ' τους άλλους να με ξεχωρίζουν. Θέλω σαν λαδάκι απλά να κυλάνε, σαν χάδι στις καρδιές να κουμπάνε, για αγάπη, για χαρά να μιλάνε. Το 2014 αυτό, τίτλος της μοναξιάς και της αγρύπνιας. Η σιωπή λέει πολλά, λέει ό,τι θέλεις να ακούσεις ή να πεις. Κάποτε μουρμουράει, αφρίζει, ξαφρίζει, βγάζει μπουρμπουλήθρες, ατμούς, βρασμούς, βρίζει, φοβερίζει, σηκώνει, ψηλώνει, ο νους πηδάει. Έξω, πάνω, κάτω, πού, υφαίνει οργή, θυμό, ψηλώνει, σκοτώνει η σιωπή, ο σιωπηρός, ο ήσυχος, αυτό σκοτώνει. Γιώμησε, έβρασε, φούσκωσε, έσκασε, μίλησε η σιωπή. Εμένα μη με φοβάστε, μιλάω, γράφω, ελευθερώνομαι. Εδώ εμείς χτίσαμε σπίτια και άλλα σπίτια. Ταξίδια κάναμε πολλά ονειρεμένα, που σαν παιδιά ούτε να τα ονειρευτούμε δεν τολμούσαμε. Γνωρίσαμε λαούς, πολιτισμούς, η ξενιτιά μας ήταν καλή και η πίκρα της και εκείνη μέσα από ξύδι και χολή Ανάσταση ο άγγελος σου δίνει. Εδώ ο νους μας φτέρωσε, έβγαλε ανθούς, έδωσε συγγνώμες, είπε παράπονα, τραγούδησε, έστησε χορό. Ξέρω, ο χρόνος θα τα σκεπάσει όλα. Όλοι εμείς θα ξεχαστούμε. Όμως εμείς τα ζήσαμε, δικά μας είναι, κανείς δεν μας τα παίρνει. Κι ίσως ο άνεμος και η φαντασία έτσι σαν ίσκιος και σαν ψήθυρο να φέρει πίσω έστω και ένα στίχο κάποτε κάποτε σε ώρες σπάνιες ξεφάντωμα μυστήριας καλής περισυλλογής. Έχω να κλάψω χρόνια, τόσα παράπονα δεν κάνω ούτε λέω. Πως έφυγες χωρίς να χαιρετήσεις, κατάπια δάκρυα και περιφρονήσεις. Δεν ταιριάζουν σε μας, παιδιά πικρά της ξενιτιάς, παραπονιάρικα παιδιά και αντριωμένα. Εμάς μας ξέχασαν ανθρώποι και θεοί, και αν κλάψουμε κανείς δεν θα μας δει. Έχω να κλάψω χρόνια τόσα. Ο έρωτας άργησε σε μας. Η νιώτη, η ωραία νιώτη, η μάνα δεν μας χάρηκε. Ο πατέρας έφυγε νωρίς, δεν χάρηκε παιδιά και γόνια. Οι φίλοι μας ξέχασαν, γίναμε ξένοι, γίναμε μετανάστες. Τα παιδιά μας, τα ωραία παιδιά μας, να η χαρά μας. Άλλη γλώσσα μιλάν, εσύ έφυγες, δεν ρώτησες, τι να πεις, η ζωή διατάσσει. Δεν έχω γράψει άλλο, είναι το τελευταίο ποίημα μου αυτό. Πουθενά δεν το έχω βάλει, το τελευταίο. Έρχεται ώρα. Έρχεται ώρα στη ζωή που σβήνουν όλα τα γιατί. Γιατί απάντηση δεν έχει. Και τότε γίνεσαι κομμάτια. Στερεύουν τα γέλια και τα δάκρυα. Ο κόσμος έγινε αυτός. Σου λέει ο σοφός και ο χαζός και οι άλλοι που είναι μέσα στη μέση και έχεις και εσύ μια θέση. Αν τον αντέχεις, προχωρείς. Αλλιώς σκύψε να πιεις από την πηγή της αντοχής. Κάτι θα βρεις. Έχεις πάθη και απορείς. Γίνεις αλλιώτικος, ψυχρός. Φαίνεσαι ανέστητος, σκληρός. Εσύ ξέρεις, είσαι χωματένιος. Κλείνεις τον πόνο σου βαθιά, να μην τον νιώσουν τα παιδιά και χάσουν το κουράγιο. Κοίτα ένα άγαλμα στα μάτια, βαθιά ένα ένιγμα, μια λύπη. Και μια στεντόρια φωνή τραντάζει ουρανό και γη σε ένα πελώριο γιατί ήσυχο απαλό σαν δάκρυ για την ωραία αυταπάτη.
Η ποίηση ήταν κάτι που ασχοληθήκατε και από το γυμνάσιο?
Όχι, αλλά ήξερα πάντα ότι θα έγραφα. Γιατί το είχα μέσα μου, το είχα και δεν το ξέχναγα.
Πώς αισθάνεστε όταν διαβάζετε ξανά τα δικά σας ποίηματα?
Συγκινούμε πάλι, μου αρέσουν. Και η Λίσσα λέει όταν διαβάζουμε κάτι, λέει, τι να διαλέξεις, λέει, όλα είναι ωραία. Όπως τα παιδιά σου. Όλα είναι ωραία. Ναι. Μ' αρέσει, είμαι ευχαριστημένη που τα έγραψα. Νομίζω ότι εξέφρασα τον εαυτό μου. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο η ποίηση, το γράψιμο γενικά είναι εξομολόγηση και όπως η εξομολόγηση ξεκουράζει, λένε αυτοί που εξομολογούνται, εγώ δεν πηγαίνω στις εκκλησίες. Όταν είμαστε στο σχολείο, μας πηγαίνανε στην εξομολόγηση με τη σειρά, παθητιώσα νεολαία. Και ήρθε η μέρα να πω κι εγώ για εξομολόγηση πρώτα και μετά η μεταλαβιά. Πήγα λοιπόν που ήρθε η σειρά μου. Στην πλαϊνή πόρτα, ξέρεις, στο ιερό. Εκεί ήταν ένας παπάς, νέος ήταν εκεί, δεν ξέρω τι στεκόταν εκεί. Με ρώταγε τώρα τα συνηθισμένα, αν ακούς τη μάνα σου, όνισε και τα λοιπά. Μετά μου λέει, έχεις φίλο, μου λέει. Έχω, του λέω εγώ, γιατί εμείς στη γειτονιά παίζαμε όλα μαζί, τα παιδιά, αγόρια και ήμουνα, να καταλάβεις, 14 χρονών όταν μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Έχω, λέω, είχα το λαμπάκι, ναι, το Φίλιππα, όλους, αυτό το Μίμι. Μου λέει αμέσως, σου άπτεται στο στήθος. Γυρίζω και φεύγω. Από τότε δεν έχω εξομολογηθεί ποτέ. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ, ποτέ να εξομολογηθεί. Ακούσω, σου άπτεται στο στήθος. Μου το είπε και στην καθαρέμψα σου, λέει, του σχολείου, θα ξέρει.
Ευχόσαστε να ξεκινούσατε νωρίτερα να γράφετε ποίηση, γιατί ξεκινήσατε, όπως είπαμε, αργά. Λίγο αργά.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι κανένα χάσιμο. Όταν ήμουνα στο γυμνάσιο είχα γράψει ένα βιβλίο, αλλά σκέφτηκα ότι είμαι μικρή και δεν ξέρω από κοινωνία. Και είπα με το μυαλό μου, τι ξέρω εγώ να κρίνω ανθρώπους ή να καταστάσεις ή αυτά. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορείς να γράψεις αν δεν ζήσεις πρώτα. Αν δεν ζήσεις, να μπεις μέσα στο αλώνι, να τριφτείς, ναι. Και έτσι δεν αισθάνομαι. No regrets, που λέει και ο Φρανκ Σινάτρα. I did it my way.
Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, θα θέλαμε να παραθέσουμε μερικά ακόμα λόγια της Ιωάννας Λιακάκου από τον πρόλογο της πρώτης της ποιητικής συλλογής, που απαντά σε αυτούς που θεωρούν ότι τα ποίηματα είναι άχρηστα πράγματα, και γράφει. «Διάβασα κάποια ποίηματά μου στον ανιψιό μου. Τα ελληνικά του φτωχά, αλλά επέμενε να του διαβάσω τι γράφω και μου απάντησε ως εξής. Θεία μου, δεν κατάλαβα καλά, αλλά ξέρεις, όταν διαβάζεις, εγώ τριχιάζω». Ανατριχιάζω, εννοούσε. Λοιπόν, αυτό φτάνει. Αν συγκινηθείτε, είναι αρκετό. Κάποτε θα καταλάβετε ότι με το ποίημα θέλω να πω ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, καθαρότεροι, ωραίοι, έξυπνοι, ελεύθεροι, όχι ασίδωτοι ελεύθεροι, καθαροί, καλοί, πράοι. Με την αγάπη μου, Ιωάννα. Ακούσαμε ποιήματα και λόγια από την ομογενή ποιήτρια Ιωάννα Λιακάκου. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.